davlat universitetida 13 yil davomida Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati hamda o'zbek tilidan dars berib kelgan o'qituvchi bu yili o'z faoliyatini yakunlar ekan, uni suhbatga tortdik. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Ugayodan esa Xulkar Matchon. Bu mutaxassis haqida vatanda ham, xorijda ham biladiganlar ko'p. Pedagog borki, o'quvchilari va talabalari uning faxri, mehnati mahsuli. Xulkar Matchon biz bilan telefon muloqotda o'z shogirdlari haqida ilhomlanib gapirib berdi. Yosh avlodga bilim bergan odam hech qarimaydi deyishadi. Xulkar Matchon shukullarda betobman dedi. Biroq ayol bilan yarim soatdan ko'proq so'zlashib shuni bildikki, u hamon g'ayratga to'la. Samarqand farzandi. O'zbekistonning atoqli adibi Omon Matchonning jiyani. Xulkar Matchon falsafa fanlari doktori. Samarqand davlat universiteti va boshqa dargohlarda dars bergan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga kelib qolib, ilmiy faoliyatini yangidan boshlagan. Bu vatandoshingiz aynan ona yurtda olgan bebaho ilmi va orttirgan tajribasiga tayanib baqishda ish topgan, ishonch va hurmat qozongan. Avvalambor Amerika ovozi bilan suhbatlashish uchun vaqt topganingizdan juda ham minnatdormiz, Xulkar opa.
Rahmat sizga, meni telefon qilganingizga gap to'g'risi. Juda ham yaxshi ko'raman deysizlarni, eshitirishlarni. Dadam aytadilar, nimaga sani ko'rsatmaydi? Shuncha yildan beri Amerikada yashaysan, universitetda dars berasan. Hammani ko'rsatgan, sen ko'rsatmaysan. He, dada, hay, qo'ying, kerak emas berdim de.
Qanday borib qolgansiz Amerikaning u burchaklariga?
Men o'zi aslida kelgan paytimdan o'ylaganman, shu men Nyu-Yorkda yashamayman, chunki Nyu-York Amerika emas. Keyin tilni o'rganishimki, umuman tilni bilmasdim, salom, xayr degan gapni bilardim, xolos. O'yladim, Amerikani o'rtalarini ko'ray, qani qiziqligini ko'rishim kerak, odamlar bilan tanishay deb shunaqa qilib, demak, o'rtoqlarimiz bor edi bu yerda, Ohio'da, ular keling ko'ring, mayli yashab ko'ring, qani qanaqa bo'larkan deyishdi. Keyin shu yerga kelgandan keyin man gapni o'zim turmushga chiqdimda, keyin nima qilib qolishga majbur bo'ldim. Bo'lmasa ketmoqchi edim, man 4 yillik vizam bor edi, ketishim mumkin edi. Lekin ular mayli ko'rgan, balki yoqadi deb endi meni qoldirdilar. Shunaqa qilib bir yilmi yashadim deb bo'lmadi, u turmushim to'g'ri kelmadi. Lekin xayr, hujjat qilib oldim. Keyin shundan keyin nima qilib 2 yil gap to'g'risi farosham bo'lib ishlaganman, juda qiyin ishlarni qilganman. Oxirida keyin universitetga shunaqa bir nima tashlab qo'yuvdim, rezyume qani nima bo'larkan deb. Qarangki, bir haftadan keyin meni chaqirishdi. Bir haftadan keyin borsam, o'zbek darslariga grant olganmiz. Agar istasangiz kelib dars bering deyishdi. Man aytdim, voy, hali man ingliz tilimcha yomon, man gaplasha olmayman hali, qanaqa bo'larkan desam, hechqisi yo'q, hatto yaxshi bu, agar bilmasangiz faqat o'zbekcha gaplashasiz bolalar bilan, ularga qiziq bo'ladi deyishdi. Shunaqa qilib birinchi yil shunaqa boshlaganman. Keyin shu bir yil davomida ingliz tilini qunt bilan o'zim o'rganganman, hech yerda o'qiganim yo'q. O'zim o'rganganman, talabalar bilan gaplashib nima qilib va keyin nima imtihonam topshirdim, speaking exam topshirdim va undan keyin mani shuna qoldirishdi, mayli dars bering deb.
O'rta Osiyo tarixi, madaniyati va o'zbek tilidan dars beribsiz. Bunday olib qaraganda bu uch soha bir-biridan murakkab bir soha. O'zbekistonda o'zingiz shu ixtisoslar bo'yicha, shu yo'nalishlar bo'yicha ishlaganmisiz? Qanday tajriba va malakaga ega edingiz?
Ha, men 25 yil universitetda dars berganman o'zim. Men filosofiya fanlari doktoriman. Va yurdim men
qaysi universitetda?
Oldin Samarqand davlat universitetida dars berganman, keyin chet tillar universitetida dars berganman, Samarqanddagi chet tillar universitetida. Abdullayev professor o'shanda meni rektor edilar, mana shunaqa yosh kadrlarni tanlab olgan edilar o'sha universitetga va o'sha yerda men dars berganman. falsafadan politologiyadan etika estetika degan darslar bo'lardi. Keyin din tarixidan dars berganman.
Demak, vatanda olgan serqiri bilimingiz Amerikada sizga qo'l keldi. Tilni bilmasangiz ham.
Ha. Men tarix fakultetini bitirganim uchun tarixni juda yaxshi bilardim, bilaman ham. Umuman O'zbekiston tarixini, O'rta Osiyo tarixiga juda qiziqardim boshdan ham. Shuning uchun O'rta Osiyo tarixi va madaniyatidan dars berdim. Va talabalarim juda ham yaxshi ko'rishardi darslarni, chunki men ko'p video filmlardan ishlatardim. Men sizlarni eshittirishlaringni ko'rsatardim. Keyin bolalarga, nimaga, talabalarga, keyin ko'proq albatta Amerika ovozi Farg'onada turgan albatta maqolalar o'qib kelishardi talabalar va ularga albatta javob berish kerak edi mana shunaqa narsalarga. Sog'ligim bo'lmay qoldi deb umuman yotib qoldim. O'shanga bu yil dars bera olmasam kerak.
Mana siz O'zbekistonda Sovet davrida bilim olgan tarixchi ekansiz. Keyinchalik mana mustaqillik yillarida O'zbekistonning o'ziga xos bir tarixini o'qitgan, o'rgangan olim ekansiz. Amerikada qiyin bo'lmadimi? Har holda siz dunyoning umuman boshqacha bir mafkuraviy burchagidan kelib dars berdingiz bu yerda. Masalan, darsliklarni tanlashda, mavzularni tanlashda umuman yo'nalish va yondashuv qanchalik qiyin bo'ldi?
Qiynalganim faqat bularga moslatib gapirishga. Ammo mana shu o'zimizning tarixni, masalan, Sovet davridagi tarix yoki o'tish davridagi tarix yoki masalan, hozirgi zamondagi tarix haqida gapirgan, tarix emas, umuman hayot haqida gapirganimda ularga juda ham qiziq, ayniqsa taqqoslab olib borgani, masalan, Sovet davrida mana bunday edi, mana hozirgi paytda mana hozir o'zgarishlar bo'lgan, qancha yaxshi o'zgarish, qancha yomon o'zgarish yoki bunisi salbiy, bunisi ijobiy deb ko'rsatib bersam agar ularga juda qiziq talabalarga.
Qiyosiy tahlil juda ham qiziq.
Masalan, O'rta Osiyoning Sovet davrigacha bo'lgan, masalan, 18-chi asrda, 19-chi asrdagi hayoti ko'proq qiziqdi. Masalan, mana shu hujum harakati yoki bosmachilar harakati va shularga ular alohida e'tibor berishadi. Chunki bu endi O'rta Osiyoning o'sha sovetlargacha davri.
Aynan Amerikada juda kam e'tibor berilgan davr. SSRgacha bo'lgan davr, chunki bilamiz, maktablarda asosan SSR payti o'rgatilgan va SSR tarkibidagi mamlakatlarning tarixiga umuman e'tibor berilmagan.
Albatta. Hatto mana shu juda qiziqarli narsalar bor. Mana film ham ko'rsataman. Voice degan bitta film bor, agar ko'rgan bo'lsangiz. Mana shu filmlarni ko'rsataman. Va u yerda masalan ayollar nima uchun paranji kiyishgan va u madaniyatning qanaqa nimasi bo'lgan, qaysi yerlarda qilingan. Masalan, Qozog'istonda unaqa bo'lmagan yoki aytaylik, Qirg'izistonda ham bo'lmagan, masalan, paranji kiyish. Lekin faqat O'zbekistonda va Tojikistonda, mana shu territoriyada endi o'sha Turkistonning o'sha territoriyasida faqat bo'lgan. Chunki ular o'tiroq bo'lgan. Birinchidan, keyin qadimiy madaniyatga ega bo'lishgan. Albatta, paranji tashlar juda ham qiyin muammo bo'lgan odamlar uchun. 17-yildan hatto 30-32 yillargacha ham davom etgan. O'zimning oilamni misolda ko'rsataman. Bular qanaqa o'sha paranjini tashiganlar, lekin umrlarini oxirigacha sal yuzlarini yoqib, uyalib gapirganlar erkaklar bilan yoki boshqalar bilan. Shuning uchun mana shunaqa taqqoslab o'sha narsalarni ko'rsatib, keyin masalan ko'p xotinlilik ularga juda ham qiziq. Nimaga mana shunaqa poligam oilalar bo'lgan deb so'rashdi. Juda ko'p urushlar bo'lgan o'sha paytda va ayollar ko'p turib qolgan. Shuning uchun bolalarini yetim qoldirmaslik uchun bir-biriga aka-uka yoki qarindoshlar o'sha ayolini hech qachon qo'yib yubormagan, yordam bergan va o'shalarni qo'llab-quvvatlagan. Yoki ayollarni masalan ko'p ishlatish ham mumkin bo'lmagan. Dalalarda hech qachon ayollar ishlamagan. Hozirgi paytda bolalar va ayollar ishlashadi dalalarda. Ana shunaqa gaplarni gapirganimda ularga juda qiziq shunaqa narsalarga.
Mana Markaziy Osiyoni mana shunday bir qiyosiy tarzda davrlarni bir-biriga taqqoslab, siyosiy, ijtimoiy jarayonlarni bir-biriga taqqoslab o'rganayotgan yoshlar kimlar Amerikada? Kimlar edi studentlaringiz? Mana yillar davomida sizdan bu bilimni olib, ular hozir qayerlarda ishlashyapti?
ular asosan mana shu tarix departamentlarida o'qishadi va bizda international department bor.
Xalqaro bo'lim.
Xalqaro bo'limda o'qishadi. Ular albatta tillarni, hamma tillar, ko'p tillarni bilishadi. Menga juda qiziqish shundaki, juda tez olishadi tilni. Masalan, o'zbek tilini ham mana birinchi guruhim saf gapiradi o'zbek tilida allaqachon. Tilga juda ham ziyrak, juda tez olishadi. Men tosh tilidan ham dars berganman.
Va o'zlari xohlab olishadi bu kurslarni, darslarni.
O'zlari, chunki ularga juda ham mana shu O'rta Osiyo qiziq. O'rta Osiyoning tarixi qiziq. Mana hozir bir talabam, u hozir Toshkentda yashayapti, xotini bilan. U 18-chi asr adabiyotini o'rganyapti. Shunchalik qiziqish bor o'sha bolada.
Tadqiqotchi demak.
Ha, tadqiqotchiga. 18-chi asr she'riyatiga juda qiziqardi yoki adabiyotiga juda qiziqardi. Biz u bilan ko'p gaplashganmiz. Shunaqa narsalarni olib kelib, menga o'qib berib, ayrim tushunmagan narsalarni so'rab, nima uchun mana bunaqa degan, albatta idiomalar ko'p deydi.
Mana til o'rgatar ekansiz, qaysi alifboda o'rgatasiz o'zbek tilini? Lotinmi yoki kiril alifbosidami?
Bizda unisi ham bunisi ham bor, chunki grammatika kitoblarimizni ko'p kiril alifbosida. Ammo mana bu boshlang'ich uchun mana Nigora Azimova yozgan kitob bor. Birinchi kurs uchun albatta, birinchi kurs talabalari uchun. U albatta lotin alifbosida. Ular bu alifboni ham, u alifboni ham o'rganadi.
O'zi aslida har ikkisini bilish juda ham foydali. Demak, siz bu talabalaringizni haqiqiy real O'zbekistonga tayyorlayotgan ekansiz-da.
Men aytaman, agar sizlar izlanish qilmoqchi bo'lsalaring, albatta kiril alifbosini bilishlaring kerak, chunki juda ko'p sovet davridagi yoki sovet davridan keyin ham ba'zi kitoblar kiril alifbosida, chunki lotin alifbosi endi hozir kiryapti bizning madaniyatimizga, bizning hayotimizga.
Mana O'zbekistonda ko'p eshitamiz, har holda pedagogsiz, o'zingiz ham xabardor bo'lsangiz kerak, ta'lim saviyasi tushib ketdi o'tgan yillar ichida deyishadi, tilga e'tibor pasayib ketdi. O'zingiz ham buni ko'rsangiz kerak, chunki material kerak sizga, to'g'rimi? Mana shu o'quv materiallarini qayerdan olasiz?
Albatta, bu haqda gapiraman. Mani singillarim bittasi Dilshoda Matchonova, u nimada bilsangiz kerak, o'zi jurnalist, u ham ko'p menga maqolalar yuboradi. Men juda qiziqaman O'zbekistonning hayotiga shu yerda yashasam ham. Borganimda ham ko'rdim, masalan, ko'p yoshlar bilan gaplashaman. Juda qiziqaman mana shunaqa narsalarga. Hozirgi paytda yoshlarimiz savodsiz bo'lib ketayotganiga juda ham achinaman. Chunki masalan, ayrim paytlar Facebookda yoki Odnoklassniki yoki biron joyda kommentariylar yozsalar, agar yoshlar o'sha gapirgan masalan shevasida, aytaylik Toshkent shevasida gaplashsa, o'sha shevada yozishadi-da. Juda ham qiyin menga masalan buni his qilish. Men juda ham achinaman bunga. Hatto men singlimga aytdimki, balki pensiyaga chiqsam, mana hozir borsammi O'zbekistonda bironta maktab ochsammi, mana shunaqa poraxo'rlik bo'lmagan, yaxshi o'qituvchilarni tanlab, ingliz tilini boshqa tilda kuchliroq o'rgatib, o'zim dars bersammi deb o'ylaymanda bir xil payt. Agar mana bo'lsa sog'ligim bo'lib qolsa borishga ham o'ylayman. Lekin hozir bilasiz-ku, men fuqarolik masalasi juda chatoqda O'zbekistonda. Shuning uchun bilmayman qanaqa bo'lishini hozircha hujjatlar.
Lekin Xulkar opa, sizni mana hozir tinglab o'tirgan, sizning faoliyatingizdan boxabar bo'layotgan muxlislarimiz orasida keling, sizdek mutaxassislar o'zimizga ham kerak deb aytayotganlar bo'lsa ajabmas.
Albatta, agar chaqirishsa jon deb borardim, shunaqa maktablar tashkil qilardim. Gapni to'g'risi, juda ham achinaman O'zbekistonning kelajagiga, juda ham ayniqsa yoshlariga. Endi bor albatta bitta yarimta bolalar, masalan ayrim mani jiyanlari masalan o'qishga intilib, o'zlari harakat qilib, o'qituvchilarga e'tibor bermay, endi o'zingiz o'ylab ko'ringda, masalan agar masalan 5-sinfni o'quvchisi man bilan gaplashyaptida, aytyaptiki, bilasizmi mana nimamga, o'qituvchimga mana falon so'm bersam, agar manga 5 qo'yib beraveradilar, manga kerak emas u. Men shu gapni eshitganda bilasizmi qanaqa xafa bo'laman, chunki haqiqatdan oyliklar juda kam, o'qituvchilarga juda kam maosh beriladi. Endi universitetlarni gapirmasa ham bo'ladi, hammasi porada. bularga juda ham achinaman, men aytaman qanaqa bo'lar ekan, ertaga qanaqa vrachlar bo'lar ekan bizada, qanaqa injenerlar bo'lar ekan.
Siz shuncha yildan beri mana O'zbekistonda emassiz, lekin o'zbek tilini o'rgatyapsiz Amerikada. Mintaqadagi jarayonlar haqida dars beryapsiz. Qanchalik qiyin sizga Markaziy Osiyoda nima bo'layotganidan boxabar bo'lib turish o'z vaqtida? Qanchalik aloqadasiz mintaqadagi hamkasblaringiz bilan?
Albatta, o'rtoqlarim bor yurdi, men bilan birga o'qigan, birga ishlagan do'stlarim bor. Har doim yozib turaman. Albatta, u yerdagi ahvol meni juda ham qiziqtiradi, chunki men uchun baribir vatanni yuragimdan olib tashlay olmayman. Endi hozirgi paytda albatta sharoit qiyinligi uchun men bolalarim chet elda o'qishini xohladim va shu yerda agar ta'lim olishsa yaxshiroq bo'lardi deb o'yladim. Hatto o'g'limga aytamanki, o'g'lim baribir oxirida shu baribir keyinroq yaxshi davrlar bo'lib qolsa agar O'zbekistonda sanam ishonchsang, agar menga xursand bo'lardim, hayotimdan rozi bo'lardim, chunki nima bo'lsa ham baribir o'zimiz qonimiz, kimlik qonimiz tushgan yer, ya'ni vatanimiz. Shuning uchun men yer haqida bir minut ham unutganim yo'q. Hatto faqat O'zbekiston emas, masalan, Qozog'iston bilan meni ko'p juda tanishlarim bor, ular bilan aloqalarim bor. Olimlar orasida, mana shu tarixchilar, tilshunoslar orasida albatta yozishib turaman va ularga ko'p maslahatlar beraman, yoki ular menga maslahat berishadi. E'tiborim juda katta O'zbekistonga va O'rta Osiyoga.
Mana hozir bilasiz, o'zingiz ham ulardan birisiz, dunyo bo'ylab millionlab O'rta Osiyoliklar, millionlab o'zbeklar bor, o'zbekistonliklar bor. Ular orasida o'ziga xos bir muloqot vujudga kelgan ijtimoiy tarmoqlarda xususan. Mana shu muloqotlarda qanchalik qatnashasiz? Hozir siz aytyapsiz, vatandan uzoqlasha olmaymiz, vatan kelajagi ustida baribir qayg'uramiz, ruhan vatan bilamiz deb. Hozirgi mana shu dinamikani, xorijdagi o'zbekistonliklar orasidagi bir muloqotni, o'ziga xos jarayonlarni qanday baholaysiz?
Menimcha, xorijga kelgan, Amerikaga kelgan, ayniqsa mana shu oxirgi yillar kelgan, green cardlar bilan kelgan odamlar unchalik O'zbekistonga qiziqishmaydi, chunki ularning maqsadi albatta faqat pul topish hozirgi paytda. Shuning uchun masalan, men mana Filadelfiyada ham uchrashdim, juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashdim, yoki masalan Cincinnati'dan. Ularning ko'pchiligi albatta tijoratkor. Ular mana shunaqa pul ishlaylik, qayerdan bo'lishi mumkin. Ularning savollari ham faqat shundan: qayerda masalan kompaniya ochish mumkinmi, yoki qanday qilib ishlash mumkin degan gaplar. Asosan albatta bular faqat mani kelinim aytadi, juda ham materialist kechnitlan odamlar deb aytadi.
Endi asosiy dard tirikchilik, to'g'rimi?
Ha, faqat tirikchilik haqida o'ylashadi. Mana shunaqa man muammolarni gapirsam, O'zbekistonda mana shunaqa qiyinchilik deb aytsam, voy qo'ying, juda ham yaxshi O'zbekiston, mana qarang qanaqa to'ylar qilishyapti odamlar, qanaqa imoratlar qilib tashlashgan, juda zo'r-ku mana restoranlar deb gapirishadi. Men aytaman, axir bularni hammasi chet eldan kelayotgan mablag' evaziga. Man hech hali endi bor-ku bitta yarimta odamlar, balki bordir u yo'lda ham biznes qilayotgan odamlarda, lekin manimcha ularga ham juda qiyin.
Yaqinda bir muloqotda mana sizga o'xshagan bir mutaxassis aytdiki, biz unchalik hozir qayg'urmasligimiz kerak, chet elda yurgan o'zbekistonliklar vatanga to'g'ridan to'g'ri foyda qilmayapti deb, chunki foydasi bo'lyapti bu odamlarning, ularning cho'ntagidan millionlab, balki milliardlab dollar pul kirib kelyapti. Buning o'zi katta gap. Shuning uchun ham chet elda yurgan o'zbekistonliklar agar pul topaman deb intilayotgan bo'lsa, buning hech bir yomon tomoni yo'q. Shu tariqa ular yordam berishyapti. Siz qo'shilasizmi bu bunday tahlilga?
Ha, albatta unga qo'shilaman. Faqat yomon tomoni shundaki, ular hozircha endi to'g'ri pul topish, faqat mana shu bugungi kunni o'ylab qornini yoki birovning qornini to'ydirish faqat masalasi. Endi menimcha bu ko'proq hayvonot olamiga, endi balki shularga mosroq narsada. Har holda odamlar baribir ma'naviy narsalarga ko'proq e'tibor berishlari kerak, endi mani tushunishim bo'yicha. Masalan, o'sha yerda mana bu yerda erkaklari ishlashadi, ayollari u yerda. Albatta hech qanaqa tarbiya haqida gap bo'lishi mumkin emas, ayniqsa erkakning beradigan tarbiyasi haqida. Bu birinchi. Ikkinchidan, ular hech qachon mana shunaqa ma'lumotli bo'lsin bolam, o'qisin, ana universitetlarga borsin, ha, o'qisin deyishadi, lekin ular pul to'lashadi va o'sha pul evaziga o'qiydi u bolalar. Ular bilim olmaydi, faqat nomiga korochkasi bo'lsa bo'lgani. Mana shunisi menga ozgina yoqmaydi. Albatta bu yaxshi, O'zbekistonga foydasi juda katta, bular yuborayotgan pulni. Albatta bularning hammasi yaxshi. Lekin O'zbekistonda agar ozgina madaniyatga ham e'tibor berilsa, yo'lda moddiy tomonga emas, faqat ma'naviy tomonga ham ozmoz e'tibor berilsa-da endi yaxshiroq bo'ladi. Men oilamni nimasida ko'rsak, agar men odamlar hech qachon mana shunaqa pul topib kelgan, pul yuborgan yoki shunaqa gaplarni gapirmaydilar. Yuvora olganimizcha, masalan, holga qudrat $100 $200 masalan bir oyda shu ro'zg'orlarni tebratib turish uchun yuborganmiz. Hech qachon masalan oyimlar yoki odamlar mana menga $1000 yuborman falon narsa qilmoqchiman yoki $10,000 yuborman mashina olmoqchiman deb aytmaganlar. Bolalaringga qara, o'shalarga nima e'tibor bergin, o'qish qanday, har safar dadamlar bilan gaplashganimda o'qish qanday, ish qanday, o'g'lingmi yoki qizingmi yoki nevaralaring deb so'rashadi. Hech qachon masalan ular boymi, puli bormi, mashinasi qanaqa deb so'rashmaydi-da, mana shu masalani aytmoqchiman.
Mana bizga juda ko'p yoshlar murojaat qilishadi O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan ham, chunki o'zbek tilida mintaqa bo'ylab tinglashadi, tomosha qilishadi. Asosiy savol ulardan o'qimoqchiman, lekin o'qish juda ham qiyin vatanda. Agar bilimli bo'lsangiz ham cho'ntak ko'tarmaydi bu yerda bilim olishni. Chet elga bormoqchiman, masalan Amerikaga. Nima qilishim kerak deb. Biz endi asosan ularni elchixona saytlariga, konsullikka yo'naltiramiz yoki o'zimiz bilgan dastur ular loyihalar haqida albatta boxabar qilamiz. Hozir Amerikada dars berayotgan o'zbekistonlik pedagog sifatida ularga qanday bir maslahatlar bergan bo'lardingiz? Chet elda o'qimoqchi bo'layotgan talabaning asosiy vazifalari nimadan iborat?
Asosiy vazifasi birinchi navbatda mana shu chet eldagi bormoqchi bo'lgan talaba albatta bilimli bo'lishi kerak. Birinchidan o'sha tilni bilishi kerak. Mustaqil o'rganadimi yoki masalan maktabda o'rganadimi? Bu juda ham oson menimcha tilni o'rganish. Men 40 yoshda kelganman Amerikaga. 40 yoshdan keyin men o'rgandim va hozirgi paytda hatto leksiyalar o'qiyotgan bo'lganman. Yaqinda ko'rdim xonanda haqida. Hozir ismidan chiqdi ismlari u xonandani.
Rayhon G'aniyeva.
Shular aytganki, men 38 yoshga kirdim. Endi menga o'zbek tilini o'rganish kech deb aytgandi. Asan o'zing bilasan o'zbek tilini. Har holda eshityapsan, har kuni o'sha tilni eshityapsan, o'sha tilda qo'shiq aytasan. Menimcha-da endi uni yodlash hech narsa emas. O'zbek tili juda oson yodlanadigan til. Hatto men talabalarim aytishadiki, qanaqa tez o'rgandik o'zbek tilini. Juda tez o'rganlar ekan deb hayron qolishadi-da. Til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga deyishgan. Shuning uchun menimcha til bilgan odam hech qachon o'zini hech qayerda yo'qotmaydi. Shuning uchun meni endi maslahatim ularga birinchidan o'sha mukammal tilni o'rganishlari kerak, o'sha borib o'qimoqchi bo'lgan davlatida. Agar odam o'zining oldiga mana shunaqa maqsad qo'yib o'qisa, agar hech qachon doda qolmaydi, o'zi topadi o'z yo'lini. Tirishqoq bo'lgan yoshlarning hammasi o'zlari topadi o'z yo'lini. U shart emas, masalan katta pul to'lab, agar siz o'sha nimadan o'tsangiz, agar ko'rikdan, hatto shunaqa programmalar bor Amerikada, ular hatto mablag' ham ajratishadi o'qish uchun bolalarga.
Eng muhimi demak tirishqoqlik va intiluvchanlik.
Albatta, albatta. Albatta, agar siz o'zingiz tirishqoq bo'lmasangiz, hech qachon siz chet elga borib o'qiy olmaysiz, qanchaki pulingiz bo'lmasin. Mana masalan, meni o'g'lim bu yerga kelganimizda hech qanaqa hujjatimiz yo'q edi, maktabga borib o'qidi, maktabni yaxshi bitirdi, juda ham yaxshi baholar bilan, keyin stipendiya olib o'qidi, ham ishlar edi ham o'qir edi, hech qachon meni bo'ynimda o'tirmagan, mustaqil ishlab, mustaqil o'qib, universitetni bitirdi. Xudoga minnatdor shukr, hozirgi payt Nyu-Yorkda ishlayapti. Men aytamanki, o'g'lim, biz bu hayotda katta lotereyani yutganmiz. Men shu Amerikaga kelganimiz, shu yerda seni bilim olganing, shu yerda o'qiganing mana shu eng katta lotereya. Mayli biz uncha boy emasmiz. Zo'r haligi Mercedes mashinalarda yurmaymiz, lekin hayotimiz juda ham yaxshi, Xudoga minnatdor shukr. Men juda hayotdan roziman.
Katta rahmat sizga. Juda ham xursand bo'ldik gaplashib.
Men ham sizni xursandman, juda tanishganimga, sizdan gaplashganimga juda xursandman.
Amerikaning Ohio davlat universiteti professori Xulker Machon bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.